Z těch čtyř možností lásky, východisek lásky tím čtvrtým, veškerou silou svou. A tím byli vedeni jenom lidé, kteří měli k dispozici přímé vedení od Boha. Já jsem ho neměl, pochopitelně. Ale nastává doba, kdy bez tohoto přímého vedení si musíme světit vědět rady. Protože ty katastrofy, které nás potkávají ve světě, jsou čím dál hrozivější. A to násilí, kterým se nemůžete vymanit, kterým nemůžete ujít, je čím dál větší. V této válce těch 55 milionů lidí se nemohlo ubránit smrti. A zaručeně nikdo nechtěl umřít. Předtím 8 milionů v té první světové válce. Prosím vás, toto se nikdy na světě nedělo. Tohleto. Čili to bylo násilí. Takže se nám tady objevuje myšlenka, království boží násilím trpí a násilím je dobýváno. No, zatím se to vysvětlil opačně, že ano? Že my jsme znásilňováni těmi tou situací, ve které žijeme. Ale on tady ještě říká, že království boží je znásilňováno. A tímto násilím, který se děje na království boží, se tam dostáváme. Je dobýváno, tím násilím je dobýváno. A Ježíš Kristus právě musel ukázat, když začal učit kolektivně vstup do nebe, do stavu svobody, že to jde nejsnáze a nejrychleji násilím. A že potom také, když člověk je jaksi tím násilím vybaven, když ho překonal, já potom musím říct, jak to ty učeníci překonali, ne? A tak taky může tím též násilí dobít toho království božího, jo? Když to napřed nepřekonal sám u sebe, neosvědčil se v malém, nemůže se osvědčit ve velkém, nemůže se osvědčit v tom překonání toho časoprostoru, nebo toho dualismu, nebo toho zákona, jo, nižšího. Takže nemůže se osvobodit. Ale já ještě půjdu dál, protože to ještě nestačí. Jestliže ten Ježíš Kristus mohl mít učeníky jenom z těch lidí, kteří se vzdali toho, co jim bylo nejmilejšího, a to byly rodiny, jo? Tak ono je to obdoba toho, co se vzdalo to dítě. Že jo? Se vzdalo toho svého života, tomu bylo asi nejmilejší, že tady si brečelo a stoužilo po potravě, ne? A mělo svou matku a své hračky. Nebylo nic milejšího, to je vám jasné, než tohleto pro to dítě, ne? A já jsem se toho musel říct, násilím. Musel. A tak jsem taky potom měl právo tím násilím se dostat k tomu Bohu. Vědomí o věčné přítomnosti Boží a tak dále. Zase to vysvětlím, pochopitelně, prosím, nebuďte s tím smíření. Já to takhle nechci obejít rychle. Čím déle to bude vykládat, tím to bude pro vás lepší. Protože nebyla to žádná výjimka. Ale zopakuju trpělivě, když se mnou bude ten vytrpělivost, ta čtyři východiska lásky, která Ježíš Kristus navrhuje, abychom se setkali s Bohem. Jo? Milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své a z veškeré síly své. A on ku podivu vedl své těch 12 apoštolů, nebo učedníků napřed, vedl tím posledním východiskem, veškerou silou svou. Jenomže to, co my zjišťujeme, že naší silou, to je velice slabý odvar veškeré síly, kterou máme k dispozici, a vůbec něčeho tak absolutního, jako tomu Ježíš Kristus. My vůbec nemůžeme shromáždit veškerou svou sílou. Čili tento způsob je nemožný pro každého člověka. Toto východisko, tím začít, jo, bych nikomu nemohl radit. Když to mi ty vykládáš. To je v pořádku. Ale proč tím začal on zrovna u těch učedníků? Když je to tak nemožné. Protože tím, že se vzdali rodin, toho, co měli nejradši, tak hned musel použít síly toho sebevzdání. okamžitě musel použít. Nesměl ani chvilinku zaváhat. On znal ten zákon, co se má dělat. A musel je okamžitě vést k pomoci bližnímu. No, a protože měli přitom poznávat veškerou sílu, tak vedle té chabé síly, kterou měli, když byli odděni boží sílou od Krista pocházející, od Ježíše Krista pocházející, tak to museli poznávat veškerou sílu, protože no to křísilo mrtvý, no tak jaká pak větší síla na světě může být, ne? On jim předvedl, tím, že jim tu veškerou sílu propůjčil, co je to veškerá síla, ale musel to udělat okamžitě potom, co opustili rodiny. Nesměli nechat ani den zahálet. Já-li byl kdykoliv v tom útlém mládí, když jsem poznával, co je správné, okamžitě zatím nešel, tak by byl ztratil veškerou moc, která v tom poznání byla obsažena. Rozumíte? Tu veškerou sílu, která v tom byla obsažena. To vyprázdnění mysli, když je zatím nějaká síla, ta musí být obnovena nebo využita okamžitě, jinak ten člověk nemá možnost se s ní už potom setkat, jde mu to strašně těžko. Vám to jde proto těžko, že touto cestou nejdete, ale to není neštěstí. To je jenom cesta víry, která jde přirozeným způsobem kupředu. A ne tak nepřirozeným jako veškerou sílou svou. Když ani tu veškerou sílu svou nemůžete dát dohromady. Vy nemůžete dát ani dohromady veškeré srdce své a tak dále. To taky nejde, já vím. Si potom můžeme vysvětlit, prosím, za jaký okolností to jde. Připomeň mi, prosím tě, buď tak dobrý. Ale tohle to nejde vůbec bez pomoci, bez přímé pomoci nebo vedení Boží. Jo. Takže ten Ježíš Kristus je vedl osobně, ne? No a tím, a vedl je tím, že jim předával sílu. To je právě vedení. To není vedení. A když se předává síla, tak to je vedení. Ano? Takže tam šlo o takovouhle věc. Ježíš měl tady na tom světě širší úkol, než mít 12 učedníků. To bylo, ti 12 učedníků, ty představovali sůl země. To byl jeden úkol. Ale těch úkol měl víc a už spolu sama sebou souviseli. Aby je mohl všechny provést za dobu tak krátkého života a bylo k ním třeba osobního jeho účastenství, tak musel velice pospíchat, bych tak řekl. Pospíchat, ovšem, nevím, to myslím, ukvapovat se, ale musel dělat všecko dokonale. Nemohl to dělat jako my na splátky a vždycky zase zkrachovat. To nemohl ani jednou neskrachovat. Ničem. A tak on stál před úkolem. 12 příslušníků národa izraelského bylo vychováváno předtím ve víře, v nějaké tradici. A on jí musel, nechci říct překonat, ale on jí musel nahradit poznáním. Tradice něco předkládá k víře, a to není poznání. To je spíš záležitost poslušnosti. Kdežto to, co on přinesl lidstvu, nebyla záležitost jenom poslušnosti, on byl poslušen tému otci, ale to byl základ jenom, na kterém budoval dál. Když on přinesl lidstvu ducha, ducha toho náboženství, ducha, smysl toho života, aby pochopili, jak na ten život jít, jak z něho vydobít to nejvyšší, to vedení duchem. A proto musel za 3 roky u těch učedníků vykonávat obrovské násilí na nich, že je musel přemáhat soustavně svou silou, tou veškerou silou. Ano? A tím se stalo, že za 3 roky dorostli, aniž to věděli, dorostli do poznání. Takže po několika nedělích, po smrti Ježíše Krista, když se stoupil na ten Duch Svatý, už to poznání u nich bylo. Do takové míry, zase to byl proces vývojový, nebylo to hotové, že mohli se považovat za poznávající a ne za věřící. To je asi to, co nám prozařilo skutky apoštolské, když ti učedníci páně křtili jenom ty, na které viděli sestupa Ducha Svatého. Prosím vás, to je poznání. Vidí sestupa Ducha Svatého. No. Čili ono se od nás chce, abychom pochopili, a ono to pochopilo zatím málo lidí v Evropě, v křesťanství, abychom pochopili, že člověk se musí naučit vidět, a nebo se musí naučit slyšet. Kdežto člověk, který sice poslouchá nebo vidí, ale neumí poslouchat a neumí vidět živě, jak to chtěl Ježíš Kristus, ten si z toho, co slyší nebo co vidí, neveme tolik, aby ho to převrátilo úplně z toho dualismu na druhý břeh, aby ho to dostalo za dveře do té věčnosti. Takže já tady mám třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lidí, ne? Tak jsem tě číslovat, jo?
Myslím si, že jsem celý chovaný.
13 lidí. Já tady mám 13 lidí a musím vám říct, že ani jeden z nich neslyšel nic z toho, co já jsem říkal. A neviděl nic, co já jsem tady ukazoval třeba s rukou. Neviděl. Protože kdybyste slyšeli nebo viděli, tak by se s vámi stalo okamžitě tohleto. Vemu například nějakého člověka vidícího, jo? Svatá Terezie z Avily uviděla obrázek u studny, kde Ježíš svůj život věčný nabízí ženě pěti mužů. I hned z toho pochopila, že tato milost je připravena i pro malou Terezku. A celý život nic jiného nedělal, než se řídila touto jedinou větou. No, to byl viděný obrázek, přátelé. To bylo opravdu živě viděno. Ještě řeknu třeba něco o tom, že mě to není schopen, třeba není naladěn vidět, ale já se naladěn spíše slyšet. Takovým slyšícím byl třeba svatý Pavel. Ne? Při svém obrácení. Ten slyšel hlas. Proč se mě, Saule, protivíš? A to ho obrátilo, úplně žádný vysvětlování. To obrátilo úplně na ruby. Úplně přivrátilo k Bohu. Co předtím dělal? Dával vraždit křesťany. No to nebylo zrovna tak moc nosné, aby ho to nějak pasovalo na člověka, který by byl hoden této milosti, víte? Naprosto ne. A ono ho to pasovalo. Zrovna jako, dejme tomu, tu Maří Magdalenu a toho Lotra a tady, tam bylo tak případů, daleko víc, a to nebudu tady jmenovat všechno. Stačí dva případy. Ale vy nejste z vás ani jeden s tím Pavlem, ani já ne, ani nejste tím, tou svatou Terezí. No tak říkejte si, a jak to tedy s tebou je, když se k nám pěkně řadíš? Já se právě k vám řadím, protože já jsem musel trénovat 13 let, než jsem se k tomu dostal, co je mi dneska zcela běžné. Já jsem v maličkostech viděl správné. Ne ve velkých věcech, jenom v maličkostech jsem viděl. Nebo poznával, no viděl. No. Viděl jsem správně. Viděl jsem, toto je správné. Jsem přímo viděl. A tím jsem se natrénoval tak, že jsem vlastně na druhé straně stála pokat, o které jsem nevěděl, že ho tam střádám, a ten se v 17 letech na mě vyvalil. Jako milost Boží, jako něco, že jsem se setkal s věčnou podstatou člověka. Takže já nejsem jiný než vy. Já jsem potřeboval 13 let tréninku. Ne najednou, jako svatá Terezie z Avily, nebo svatá Kateřina Sienská, nebo svatý Pavel. U vás na jednu věc při té předosti, kterou bych nerad vynechal. Že jestliže vám není dáno, abyste po vidění jednoho obrázku, třeba jako ta svatá Terezie, byli obráceni, nebo po slyšení jedné věty, jako třeba svatý Pavel, byli obráceni, tak vina padá na vaši hlavu. Je to sebeláska, která vám nedovolí, abyste to viděli. Jediný důvod, žádná karma, nebož sebeláska. Máte se rádi. A proto to nemůžete vidět. Ta Tereska se ráda neměla. Kdežto já jsem se v tom předškolním věku při těch operacích rád měl. Já jsem vždycky znovu zuřil, že mě chtějí zabít. To jsem se měl rád. To jsem miloval ten život. To je, prosím vás, váš případ. Ale já jsem tady říkal zrovna před několika dny v Plzni, že není chyba v tom, co si nalháváte. Nýbrž je chyba v sebepoznání. Taky. Kromě té sebelásky, to souvisí spolu. Že když já si třeba, jak jsem radil, jestli jste ochotni to dělat, ráno vstanu a přeju si, aby mě Bůh dal sílu jenom k tomu, co on si přeje, abych dělal, a ne k tomu ostatnímu, tak je naděje, že se v mém životě začne projevovat schopnost rozlišovací, která bude doprovázena silou, nikoli jenom lidskou, abych to, co rozlišuji jako správné, dělal s větší mocí, přídavkem té boží moci, než osobní lidskou mocí. Ano? A že tedy, jakmile to začnu takhle pozorovat, tak samozřejmě se mi nebude chtít do dělání něčeho méně ceného nebo neodděleného touto mocí, to znamená fakticky nesprávného nebo vedlejšího. Ne? Jenomže ono se to nestane z toho důvodu, že vy jste si to ráno jenom nalhávali, že chcete sloužit tomu Bohu a dělat jenom to, co on si správného přeje. Vy jste to nezačali nalhávat na ráno, vy jste to nalhávali večer. A to je to nejdůležitější přitom. Že totiž večer jsem vám radil, abyste celý život odevzdali Bohu. Se vším. I s těmi následky, který nese ten život. Všechno. Šlo se zříct a usnout. V tom případě usnout. Ano? Usnete velice tvrdě. Ale usnete i tvrdě i tedy, když si to nalháváte. Že? Vy totiž si myslíte, že by ten Pán Bůh vás mohl klepnout mrtvičkou do rána a že byste ráno nemuseli vstát živí, když celý život odevzdáte. To je prostě neomalené jednání. Na omilu. Když budete se odevzdávat takhle Bohu, tak jemu nejde o to, aby vás připravil o život, který jeho příčiněním tady máte. Nýbrž bude udělat pro vás všecko, aby ten život znásobili. Nehlejte, prosím vás, na život lidský, a toto budou velice důležité věty, jako na něco, do čeho vás přivedli rodiče, tím, že vás splodili. Nýbrž jako na skutek boží a jako na příkaz tímto životem se dostat k Bohu. To je příkaz. Proto si Ježíš Kristus mohl dovolit najednou přikazovat. Milovat ti budeš, ne, jestli se ti chce, nebo doporučoval bych ti, abys, ne, tak ne. Milovat ti budeš z celého srdce, z celé mysli, z celé duše, ze všechny síly své. Prosím vás, jestli si toto mohl dovolit, tak musel si být vědom toho, co je ten život, že ten život celý je příkazem od Boha. Takhle ho neberete. A protože ho takhle neberete, když vy si sami přikazujete, zítra udělám toto, teďka udělám tamto a tak dále, to je soustava vašich příkazů osobních. Projev vaší osobní vůle, nic proti ní nemám. Ta má naplnit to, co je příkazem základním. Žiješ pro Boha. Ale se to obyčejně dohromady nekloubí, protože to, co si nařizuju sám, je mi milé a to, co by jako do čeho mě Pán Bůh navezl, to by mohlo být velice nepříjemné, taky, že to bývá nepříjemné, protože je to užitečné, jak je to velice nepříjemné, někdy. No, a tak já jsem tímhle tím vysvětlil, že ti učedníci byli převedeni, protože každá víra musí být převedena, z oblasti víry do oblasti poznání. A tento převod musel proběhnout velice rychle. A tak bylo nejsnažší je, vzhledem k tomu, jak se k němu dostali, dostat k poznávání veškeré síly své. To znamená veškeré síly, kterou může upoutat na sebe ten aparát lidský. Ano? Víc toho nejde. Víc neuděláte nikdy víc než ty učedníci páně, když tam dělají ty zázraky. To si pojďte. Není přitom třeba dělat veškeré tyto zázraky, ale mílí se jak Suzuki, tak všichni Indové, když si myslí, že ty zázraky, že to je příkrasa taková, že to obalení zázraky, že to nějaký takový, že to je přídavek, nebo tak. Ne. To není žádný přídavek. To se stalo, protože tadyhle se muselo ukázat, co je to veškerou silou a kdo tam tou cestou má jít. A já bych řekl tohleto. Dělá to obdobně mistr v Indii. Když veškerou silou svou oděje svého žáka, ne? A on si jde tou vnitřní cestou k Bohu. A kdyby ten žák mu oponoval, tak samozřejmě je zrádcem a nemůže se dostat tam, kam ho ten mistr chce dostat. Tak to je asi všecko. Já myslím, že my to asi nevyložím. Vlažný člověk, jak se praví v písmu, nemá být. Je vyložen z úst božích, jak se praví, že v tom evangeliu nebo v jiných tam zjevení. Ale jak se dostat z té vlažnosti? Jak to napravit? No, na to je jednoduchý recept. Lidský život. A v něm sobectví. Já myslím, že nikdo není do té míry vlažný, aby mu bylo jedno, co se s ním děje, a aby prostě nechal po sobě šlapat, nebo aby se sebou nechali dělat, co by dochtěl. To ne. Každý je vřelý, když mu jde o jeho blaho, o osobní, přízemní blaho. Čili pro každého je tento život, a nejvíc pro toho sobce, dokonalým prostředkem, jak se stát horký. Sobec trénuje tu horkost a vřelost pomocí svého sobectví. Když si říkáme, jak ten člověk sobecky lpí na tom svým, aby to, nebo na tom prokázal to, co chce, aby například prosadil svou hlavu, ne? Panečku, to je příklad, který nám jasně říká, že ten člověk není student, ani není vlažný. Nýbrž ten je horký, fakticky. A já myslím, že Maří Magdalena byla taková horká. A ten Lotr na kříži taky, ne? Ale já bych se nerad o tohoto jako tímhletím si se z toho zbavil. My podceňujeme, hluboce podceňujeme smysl lidského života. I těch událostí takzvaných neutrálních. Nebo z nichž známe jenom svůj osobní cíl. A nic jiného, co za tím osobním cílem je. Jaký měli cíl ty lékaři, kteří mě operovali při domě? Zachránit napřed život a potom ruku, že ano? Byl to pravý cíl toho, co udělali? Ukázalo se, že ne. Pravý cíl bylo, že aby v 20. století, poprvé po 20 stoletích, co my víme, dokázali, ono to předtím dokázali Indiáni, myslím. Ale to se nám celkem nedochovalo. Aby dokázali, že my jsme nositeli nějakého transformačního aparátu, který vede až do věčnosti. Ano? A já jsem chtěl říkat o těch Indech na tuto strunu. Myslí, že tedy, když někdo neotevře ty lotosy, že to je veliká chyba. Někteří Indové tedy, Raja Yogini. Ale to není pravda. Protože zapomíná jednu věc. Ty lotosy tady jsou v tom lidském těle. těmi transformátory jsou. Jenomže tu transformační schopnost, která přichází, já to řeknu prostorově zhora od Boha, ne? No, to taky vypadá, že to Sahasrara, že to je opravdu zhora, ne? Ale to je vedlejší, ale zhora v tom smyslu od Boha, jo? Tak to myslím. Že tu transformační schopnost, oni ty lotosy zavřené propouštějí. Kdyby byly otevřeny, tak je nepropustí směrem dolů. Když jsou zavřené, tak ta síla od Boha klouže po nich směrem do Muadhary, dál už to nejde. Protože páteř už dál nejde, ne? A odtamtud se rozvětí potom lidské poznání napřed na toto, no, tuto úroveň, ne? Takže ono je vlastně nejtěžší pořádně otevřít Muladharu. Nic jiného. A jedině důležité. To znamená žít pořádně tenhle ten život. 100% ho žít. A nejenom na čtvrtinu nebo na desetinu. Takže Indové by měli si uvědomit, že existuje celá cesta z hora, vede té jich cesty z dola. Ta jich cesta z dola je velice pracnou cestou, nezávidění hodnou, neříkám, že špatnou, ale opravdu nezávidění hodnou, protože je to technika, ta se dá technicky zvládnout. Jenže, jak ten Ind říkal mně, ta technika, 20letá technika, poctivě dělaná, vynese při účasti, při zaujatosti, jenom 2 měsíce práce. To znamená, se to krátí všecko. Ježíš Kristus byl pro tuhle tu zkratku. A proto on se chytil toho posledního veškerou silou svou a ne toho prvního, což je pro každého směrodatnější a snažší. Protože měl před sebou lidi věřící a musel je, nechci říct zbavit té víry, ale musel tradici proměnit na zkušenost. Řídit se tradicí, to už pan Eckhart věděl, že to nestačí. Ve 13. století věděl, že to nestačí. Ta tradice se časem obrousí a stane se takovou samovolnou, takovou bezduchou, ne, a tak dále. A on vlastně v těch svých spisech bojuje proti tradici. Mistrným způsobem, protože musel zabránit tomu, aby se to nevědělo, že to dělá, ne? A drsně to musel říct. On se musel spolehat na dvě věci, že teologové tomu neporozumí a taky, že nerozuměli. A prostí lidé jsou schopni tomu rozumět svou vnitřní podstatou a taky tomu porozuměli. Tady ten Suzuki se strašně diví, jak to mohl kázat v normálním kostele tyhle ty věci. To bych se já nedivil, protože on věděl, s kým má tu čest, že nemá tu čest tam holdovat nebo se stýkat s nějakými učenci. Nebo s prostým člověkem. A ten, to je někdo víc, jak říkal Ježíš Kristus, než ten učenec. Blahoslavím tebe, Otče, že to svěřuji těm prostým a ne těm učeným tohoto světa. Ne? Takže to je v pořádku a my si můžeme jenom k tomu dodat, že pro vás, kteří jste věřící, tato cesta, kterou jsem šel já, nebo kterou šli učedníci, není. To neznamená, že by se z ní neměli poučit. Naopak. Ale nesmíte si přát dělat třeba zázraky. To by se úplně zvrhli. Ježíš Kristus je neučil dělat zázraky. Naprosto ne. Ježíš je učil správně žít. Jednou jedenkrát jim zázrak vysvětlil. Jinak ne. A jak jim ho vysvětloval? Učedníci viděli od narození slepého. A říkali, mistře, čím je to, že od narození slepý? Způsobil si to sám, nebo jeho rodiče? Zřejmě věří na převtělování, ne? Když od narození je slepý, tak asi věří na převtělování. To je pochopitelné. A rodiče, to je nějaká karma po rodičích, ne? A on říkal, ani to, ani to. Aby se ukázala sláva Boží. To znamená, on tentokrát jim předvedl, jak se ta sláva Boží ukazuje. V jiných zázracích to nedělal. Ale tentokrát řekl tomu slepýmu. Tady ti dávám slínu zamíchanou do země, plivl na zem, udělal z toho kašičku, a tou kašičkou pomazal oči a řekl mu, jdi se umýt do rybníka Siloe. A on se vrátil vidící. To je poučování skutkem. Čili on říkal, já vás těmi zázraky poučuju skutkem. A vy se také v tom životě musíte poučovat skutkem. To je správný způsob života. Skutek je správný způsob života. Víš, tady totiž jedna důležitá věc v tom Eckhartovi, že on řekl, dílo Boží je takového druhu, že když Bůh stvořil duši, tak byl jenom tou duší, ničím jiným než tou duší. A takovým způsobem on miloval člověka a miluje člověka, že v té duši je dílem, jeho dílo je v té duši. A protože jeho dílo je láska, tak láska Boží přebývá v lidské duši. Také to skloubil dohromady krásně, že to tam detailně přečtete, prosím, to neváhejte si to přečíst. Jedinečná věc, pan Suzuki to vykládá, ale ještě je třeba to vysvětlit detailněji, protože ještě to nestačí. On přeci jenom měl nějaké předsudky, zase sen buddhistický. To ke Kristu je třeba jít jenom Kristem a nikoliv zkušeností zen buddhistů, zase tradicí. On to tradicí, ta tradice každá to pokrucuje. Trošku třeba, nebo moc. Jako ta křesťanská do 13. století dávě dělá takové nesmysly, že například on nemůže přiznat přímo Eckhart, že Pán Bůh nestvořil člověka. Nýbrž, že v něm působí, že v něm tvoří a stvořil dílo, říká v minulosti, jakoby, které je působící a ustavičné. No, to je hezky, že? To znamená, on musí přiznat ten začátek, aby ty teologové byli uklidněni, ne? Ale ve skutečnosti říká to, co v traktátu tak, Katraj, jasně řečeno. Já jsem se ocitla ve stavu před stvořením, ne? A v tom stavu před stvořením jsem nepoznávala Boha, kterého si vymysleli lidé. Ani jeho anděle, ani jeho svaté. Nýbrž božství, to znamená posvěcení celého života. Božství, posvěcení celého života. Neosobní, takové, všechno je posvěceno. A on ji ještě zkoušel a říkal, no a tak ty nevěříš. Ano, já nevěřím, ale je zajímavé, že od té doby miluji bližního daleko více než předtím. Pochopitelné. Páně, tím, že prošli posvěcením Duchem Svatým, což zažil taky Takatraj, přestali se cítit s oddělenými bytostmi od bližního a od Boha. A proto byli schopni milovat bližního jako sebe sama. Nikdo není z toho schopen, než kdo překoná tento pocit oddělenosti. A celý ten smysl Ježíšova učení je v tom, aby překonal člověk v sobě pocit oddělenosti a jsou tam, je tam systém popsán, kterým se to překonává. No. My se v Kalech snažili třeba z roku 73, tam byl asi poprvně, veškerou silou se dostat k tomu Pánu Bohu. A tím jsme zkrachli už hned. Protože hned druhý den mě přišli lidé říci, že to nejde. Já do toho víc zložit nemohu. To jsem uznal, to jsem vás jenom zkoušel. To je totéž, se stalo svatý Terezi. Ta to ale zažila od konce. Že totiž, když tam dala do toho všechnu sílu a už žádnou neměla, byla nemocná a byla před smrtí, ne? Tak ten Ježíš říkal, jestli si Terezko myslí, že už do toho dala všecko, jako vy jste mi to říkali, tak si na omilu, jenže já jsem to nemohl takhle prozradit, ne? Já jsem musel tam vidět s vámi ještě týden, ne? A takže jsem musel zkoušet jiným stylem, jsem musel vyzkoušet na všechny způsoby osobního zaujetí aby si zjistili, že to není to pravé. A ne, že bych byl proti tomu, ale nevede to jako spojení s Bohem. Absolutně ne. Také to, že oni veškerou sílou, ti učedníci páně dělali zázraky, věděli, že to není jejich síla, že to síla od Ježíše Krista, ale veškerou, ale oni to přivlastňovali a my tím neumíme jinak vládnout, než jako svou vlastní sílou. Když to veme, ať to my od koho chceme, když od pořád bereme z rukou Božíka, děláme to, jako je to náš život, viď? A to nám umožňuje, abychom se cítili oddělený od jiných bytostí. To je výborný, že? A to nás udržuje v naprosté nevědomosti. Já taky v 17 letech, že jsem poznal svou vnitřní podstatu nesmrtelnou, tak ta nesmrtelná podstata byla ze všech stran obklopena absolutní tmou. To bylo světlo svítící ve tmách a tmu to světlo neobsáhly. Ano? Tak to dopadlo v tom prvním kroku, v 17. roce. No to šlo kousek dál potom, ale velice těžkopádně. No, ale když to nejde osobní vůli, která nepředstavuje veškerou sílu, tak to jde silou Boží, která představuje veškerou sílu. A ten Ježíš řekl, veškerá síla Boží, se kterou se lidstvo mým příkladem seznámilo, jsou mé skutky mého života. Svůj příklad jsem vám dal. A ty, protože máš nějakou tradici katolickou za sebou, si nejvíc ceníš toho mého skutku, že jsem zemřel za lidstvo na kříži. Nuže dobře, když si toho tak ceníš. To hodnocení má také nějaký význam. Velký význam. Protože tomu přikládáš potom nejenom důvěru, ale jsi schopná se na to soustředit. Nejsi vlákána někam jinam. Tak u toho zůstaň, ale pojď se mnou na ten kříž. A já si za tebe znovu obětuju. Nám třeba po této přednášce došlo, že toto je z příkazu Božího život, který má vést k Bohu. Ale nedošlo nám se to přednášky, já to potřebuji do toho ještě včenit, že je to oběť Boží, že my si tady žijeme. A to tedy si myslíme, že čím víc tady trpíme, tak tím je to víc oběť naše. Omyl. To je oběť Boží. Já nevím, jestli mi dneska podaří to takhle vysvětlit, jak by se mi chtělo. Ale myslím, že už host to dost jako napověděl v těch stránkách, které už si přešli. A že ještě budu velkou příležitost toto dopovědět. Jako říká Čandogya Upanishad, kdo miluje manželku, miluje mě, miluje syna, miluje mě a tak dále, tak já říkám, kdo se obětuje pro něco, pro cokoliv, to je, jsem to já, který se obětuje. Kdybych já se neobětoval, kdybych já nebyl podstatou té vaší oběti, tak vám ani nenapadne se obětovat. Tak vypadá situace. Všem toto je poznání, které se mi dostalo až v 26. roce, že jsem vzdal svůj život. Co vám tady chybí k tomuto poznání? Veliké násilí, které už nevypadalo tehdy jako násilí. Že totiž nikdo už nic nedělal, ne? Jenom mě řekl, teď tě zabiju. A já jsem ustoupil dobrovolně od svého života. O tom, že jsem vzdal toho života, jsem odevzdal ten život, ne? Tato odevzdanost života, ta nám chybí všem, no a mě to nechybělo, mělo to za následek okamžité spojení s tím životem Božím v tomto světě, ne? A trvalo to 5 měsíců. Čili to už nemůžu považovat za náhodné, ne? Ježíš Kristus řekl, kdo ztratí svůj život, nalezne jej. Tak řekl tohleto, vedle toho. Musíme se dívat na jeho skutky. Z tohoto komentáře ke skutkům moc toho nepochopil. Z toho nemůžeme být moc rozumní, moudří. Ale on, když někdo chtěl pochovat svého otce, on řekl, nechať mrtví pochovávají mrtvé, ty pojď za mnou. Ne? Všeho nechej, pojď za mnou. Čili, jestliže někdo chtěl to Ježíše Krista následovat a on mu zakázal, on mu to již nařídil, aby všeho nechal, i to pochávání, i ty nejdůležitější starosti, bych tak řekl, aby nechal stranou, tak řekl, všichni jste mrtví, kdo nejedete za mnou. Jestliže jste mrtví, může být něco ve vás živého? Ty vaše schopnosti duševní jsou živé? Ta vaše mysl je živá? Ta vaše síla je živá? To je neurologické. To vaše srdce je živé? Nic z toho není živo. Všechno je mrtvo. A nechtějte, abych vás tady usvědčoval z toho, že je to právě vaše srdce, vaše mysl, vaše duše, které jsou mrtvé. Protože bych vám to zcela jasně a snadno, i na sobě bych to snadno mohl ukázat. Že je to všecko mrtvé. No ale jak mohu potom jako mrtvý veškerou duší svou, sílou svou, srdcem svým, něco milovat Pána Boha, protože když jsem mrtvý, tak nebudu milovat. Tady je nějaký rozpor, že jo? Není. Ježíš, bychom jako rádi Ježíše opravili takhle, řekli si. Dostatí svůj život nalezne jej, ne? A on by byl býval, podle nás, měl říct. Kdo ztratí tento nepravý život, co ji považuje za život, dostane míst a to není pravý život, co začíná a končí, to není pravý život. Ten nalezne život pravý, který je nezačíná, nekončí, který je věčný. To by byl mohl říci, že ano. Měl by to byl říci, ne. Nesměl to říci v této větě. Protože to by odporovalo jiným poučením Ježíšovým. Zatím vás nechám malinko uležet, kterým. Já to za chvilku řeknu, pochopitelně. Když si ne, tak mi připomeňte. Ale on to neřekl z toho důvodu, to řeknu předběžně, že nemohl porazit ten náš život jako mylný, nebo jako klamný, nebo jako nepravý, ne? Nýbrž on věděl, že někdo může ztratit jenom ten život, který považuje za pravý. Čím se sklonil nad tím naším dojmem, že toto je pravý život, který v ruce mám. Ne? Čili on to nemohl říct jinak. On musel nechat nás při tom, že toto je život pravý. Ale přitom nám na jiné stránce svých komentářů řekl, že jsme mrtví, že? Čili mrtví, být mrtvým to není jako žít. To není to tež, jo? To není to tež. Ale jak to dohromady skloubit? Jak ten mrtvý člověk může tedy být živým? To on právě ukázal na těch svých učednicích a na všech, kteří za ním šli. Nemyslíte si, že ten, kterému věnoval život nebo ho uzdravil, se stal tou chvíli živým? To byla se živá mrtvá i nadále. To bylo vidět z toho, že 10 malomocných vylečil a jeden mu aspoň přišel poděkovat, což je málo, ne? Ale nevím, by se stal jeho učedníkem, to ne. Přišel mu poděkovat a těch 9 mu se poděkovalo. A nemyslíte si, že ty učedník mu se stal něco jiného? Na tom byly zaručeně stejné, možná ještě hůř. Ani nikdo tu vděčnost neprojevoval, protože to považovali za něco, co jim dělá dobře a v tom, že jim to dělá dobře, zapomněli na to, kdo jim to dobře udělal, ne? To je pochopitelné. Já vždycky říkám, když žila manželka, co ta Dana nepíše? Se říká, daří se jí dobře. Až bude psát, bude se jí dařit špatně. A tak Dana nepsala, no a máma měla radost, že dceři daří dobře. A tam proč se tu radši zajela, aby se přesvědčila, že je to pravda. Byla to pravda, dařilo se jí dobře. A tak je to s lidským životem. Dokud se nám dobře daří, zapomínáme, že ustavičně všechno, co v životě máme jako živého, máme od Boha. A není to i náš život, nebo život Boží. Čili my žijeme také pravým životem. A to je teďka to mé vysvětlení. Jenomže to je život Boží, který je pravý a kterým žijeme. Který z nás dělá živoucí. Ale není to život náš. To, co požive za své, to je mrtvola. To není nic živého. Jak my to můžeme používat za své? Jak je to naše? Například je to starost. Naše starost. To je mrtvé. Proto on nejvíc jako pronásledoval tu starostlivost svých učeníků. Nic víc nenásledoval toliko tuto starostlivost. Že to z nich dělalo mrtvoli. Ta starostlivost z nich dělala mrtvoli. Protože ta pěstovala v nich pocit oddělenosti. Toto je moje starost. No, to se vzdalovali na míle od toho, že to všechno mají od Pána Boha a že bez něho by vůbec nemohli mít ani tu starost. Jo. Tak, já nevím, jestli to vysvětlil. Máme vinu v tom, naše vina spočívá v tom, že se máme rádi a že máme své starosti, že jsme sví a že jsme sobečtí. Sobecko sama o sobě je výborná vlastnost a bez ní by se nebylo možno dostat přes určitou fázi vývojovou. Sobectví musí existovat i u učedníků Páně. Kdyby byli nešli za svou osobní spásou, což je vrchol sobectví, vrchol, tak by byli se nedali, nepostavili do jeho řad. Čili ne...